Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3258.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Může larva brouka přechytračit včelu?
Bude se vrtat do Etny?
Jak vypadá atom?
Pijeme mikroplasty?
Podivuhodná hvězda, která změnila pohled na vesmír.
Které tři veličiny řídí oceán? Je možné přechytračit včelu?
Tak pokud je otázka určena mně, pak říkám, že křížovku za mě nevyluští.
A když se jí postaví srovnatelný soupeř?
Bitva hmyzu proti hmyzu? Sázím na včely. Jsou šikovné, organizované a mají mnoho smyslů.
Biolog profesor Jaroslav Petr nám ale představí silného protivníka. Poměrně velkého brouka s krásným jménem Majka obecná.
To je brouk, který má takové modrolesklé zbarvení, nelétavý brouk, takže bezbraný, ale on není tak úplně bezbraný. On vylučuje jed kantaridín, ten má bohatou historii, protože se věřilo, že je to vlastně afrodiziakum, takže třeba ve starém Římě se buď z těch majek, ale častěji z puchýřníků lékařských, kterým se říkalo španělské mušky, tak se připravovaly nejrůznější nápoje, dokonce to sloužilo politickým účelům, protože je známo, že někteří z těch vyšších vrstev tak připravovali právě, podstrkávali ty španělské mušky do nápojů nebo do jídel a čekali, až to ty oběti rozvášní a provedou nějakou nepředloženost a pak je mohli vydírat. Ale my se dneska podíváme nikoli na brouky, ale podíváme se na jejich larvy, protože tam se teďka zjistila velmi, velmi zajímavá věc. Tyhle ty larvy, když dorostou, tak začnou šplhat po stoncích nejrůznějších rostlin, po stéblech travin. Na té špičce se jich může schromáždit hned několik a číhají na samotářské včely. A ta včela, přestože tam nic nekvete, tak tam přiletí. Ta larva se té včely chytí a nechá se odnést do jejího hnízda.
Tedy včelí taxislužba.
Ale jakou aplikací si ji přivolávají? A k čemu tato dálková přeprava slouží?
Ta včela schání pyl pro své budoucí potomky. Ona do toho hnízda už nakladla vajíčka a tomu vajíčku, z kterého se vylíhne larva, tak tam musí připravit zásobu potravy. A často to bývá právě ten kvalitní pyl, který je bohatý na bílkoviny. A ta larva té majky, která se tam dostane tímhle způsobem, tak sežere ta vajíčka a ty larvy a tímhle tím způsobem se vlastně živí. Je to takový cizopasník. A věc se zajímalo, jak to má ta majka zařízené, že tam ta včela přiletí, když tam žádný květ není. A provedli to velmi důkladně. Pochytali majky, vytvořili jim dokonalé prostředí, samičky nakladly spoustu vajíček, tisíce. Z těch tisíců vajíček byly tisíce larev. A když ty larvy začaly šplhat po různých stoncích, kterým tam ti vědci podstrčili, tak se rozhodli, že to je ten správný okamžik. Odebrali z těch larev vzorky a podrobili je chemické analýze.
Mysleli, že larva brouka láká včely nějakou chemickou látkou?
Ano, ale tím, co našli, byli překvapeni.
Ze začátku si mysleli, že se jim tam prohodily vzorky, že tam došlo k nějaké záměně, protože látky, které se tam objevovaly, tak tam nepatřily. To byly monoterpenoidy. To jsou látky, které jsou velmi běžné u rostlin, ale u živočichů je potkáme zcela výjimečně. Byla tam látka, která se jmenuje linalool. To je jedna z komponent vůně růží. A v té chvíli ti vědci, když zjistili, že tam k žádné záměně nedošlo, tak je to trklo a říkali si, aha, tak takhle to má ta larva té majky vymyšlené. Ona vlastně vyleze na vrcholek rostliny, která nekvete, a tam vylučuje do okolí tyhle ty monoterpenoidy a imituje vůni květu. A ta včela, která létá a schání pyl pro ty svoje potomky, tak ucítí tu vůni, řekne si, ha, tam kvete kytka, tam bude pyl, doletí tam, no žádný pyl, žádná kytka tam není, ale je tam ta larva a ta se tímhletím způsobem chytí.
Majka Obecná si zaslouží jedničku z chemie.
Včela ani netuší, že se nechala takhle napálit. Sama si domů přinese vetřelce, který jí zničí potomstvo. Teď nás čeká návštěva, na kterou se velmi těším. Zavítáme za nejaktivnější a nejvyšší sopkou Evropy.
Tu velice dobře znám. Už jsem ji několikrát navštívila. Jde o sicilskou Etnu.
Měří přibližně 3300 až 3350 metrů. Ona totiž její výška kolísá. Každá větší erupce kráter přestaví. Je prakticky neustále aktivní.
Ano, zatímco Vezuv spí, Etna pracuje skoro pořád.
Na rozdíl od mnoha sopek, Etna dlouhodobě nabývá na objemu. Láva se vrství na svazích, vznikají nové kužely a trhliny. Celý masív zabírá plochu asi 1200 km². Pro představu, to je víc než rozloha Prahy a Brna dohromady.
V její blízkosti žije přes 1 000 000 lidí, takže je pochopitelné, že je sopka pod velkým dohledem vulkanologů.
Pro ně je Etna doslova výkladní skříní vulkanologie. Má 4 hlavní vrcholové krátery, stovky bočních kuželů a časté fontány lávy vysoké stovky metrů.
A který z českých geologů se o italskou ikonu zajímá natolik, že nám o ní přijde povídat?
Profesor Lukáš Krmíček z Geologického ústavu Akademie věd.
Když se řekne Etna, tak většina lidí si představí nějaký velký kužel v Sicílii, nad kterým občas se objeví nějaký oblak popela. Ale v podstatě ta Etna je mnohem složitější. Je to takový jako živý organismus, který nejenom, že je nebezpečný svými erupcemi, ale i svým pohybem. A příběh Etny se začal přibližně před 500 000 let, hluboko pod hladinou moře, kde se vytvořily její první lávy, jsou to takzvané polštářové lávy. Polštářové lávy jsou bochníkovité útvary, které vznikly díky erupci pod morskou hladinou a během takových erupcí tlak vodního sloupce neumožňuje magmatu nebo lávě se volně rozlít do okolí. Prudce se ochladí, jakoby se nafoukne a vytvoří se takové kamenné bochníky. A tyto dávné podmorské erupce jsou dodnes odkryté pod zříceninou hradu Aci Castello na černé čedičové skále na sicilském pobřeží.
Ano, není to klasická středomořská sopka. Etna není přímým produktem podsouvání africké desky pod euroazijskou jako Vezuv. Její vznik je složitější.
Složitější je i její chování.
Během tisíciletí se aktivita Etny postupně přesouvala od východu na západ, postupně vytvářela nové a nové kužely a její putující vulkanická stavba nakonec vytvořila dnešní stratovulkán, který je vysoký přes 3000 metrů. A ona, ta Etna, v podstatě stojí na takové jako nakloněné ploše, která je tvořena staršími vulkanickými komplexy a zejména její východní svah se pomalu sune k moři. Pomalu ujíždí jako na takové velké obří přírodní skluzavce. A Etna dokonce už ve své minulosti zažila, jaké je to pohybovat se po této skluzavce poměrně rychle. Ve druhé polovině 8. tisíciletí před naším letopočtem došlo na Etně k takovému dramatickému sesuvu, k dramatickému kolapsu východního svahu Etny. A během tohoto kolapsu vznikla taková velká deprese, která má rozměry přibližně 7x5 kilometrů. Je to dnes údolí, jmenuje se Valle del Bové a je to takový jako velký přírodní amfiteátr, který je otevřený směrem k moři. A během kolapsu východního svahu Etny v té druhé polovině 8. tisíciletí před naším letopočtem dokonce vznikla vlna tsunami a my ty sedimenty po té vlně tsunami dokážeme dnes sledovat i na území Řecka nebo Turecka.
Právem drží titul nejaktivnější evropské sopky.
Největší erupce moderních dějin nastala v druhé polovině 17. století, kdy Etna bouřila po 4 měsíce.
Jeden z takových velkých lávových výlevů nastal v roce 1669, kdy Etna během takzvané laterální erupce dokázala vyprodukovat takové množství lávy, že ta láva dotekla až do města, které je největší město v okolí a jmenuje se Catánie. A část té Catánie byla tedy zalita lávou. Ta láva dotekla k hradu, který se jmenuje Ursino, nebo nacházel se zde rozestavěný benediktinský klášter, který byl z části pohřben lávou a dodnes některé budovy v té Catánii stojí částečně pod úrovní té mladé lávy.
Holt, když se žije v blízkosti sopky, člověk musí s něčím takovým počítat.
V minulosti ano, ale co dnes? Je už sopka klidnější?
Spousta lidí by si to přála.
Marně.
Pokud se tedy přesuneme do současnosti, tak například rok 2025 jenom potvrdil to, čím je ta Etna nebezpečná. Pozorovali jsme tady třeba například lávové výlevy, které dosáhly na délku 4 kilometry, byly impozantní. Dokonce jeden z jejich 4 vrcholových kráterů skolaboval a při tom kolapsu došlo uvolnění oblaku popela a po tom svahu Etny se pohybovala sopečná lavina, před kterou tedy turisté prchali do bezpečí. A to jenom potvrzuje to, že Etna není jednoduchá sopka. Je to v kombinaci lávy, plynů, popela, deformací a neustále tato sopka, kdybychom ji přirovnali k orchestru, tak neustále mění své tempo.
Tím pádem se i hůře předvídá její další krok.
Kdo chce předpovídat, musí především dobře poznat. A tak se profesor Krmíček vydal na Etnu osobně.
Já jsem před několika měsíci byl přímo v terénu na Etně. S italskými kolegy jsme dokumentovali probíhající erupce, odebírali jsme vzorky hornin na analýzu jejich fyzikálně-mechanických vlastností a chtěli jsme získat co nejpřesnější obrázek o tom, jak se východní svah Etny chová. A skutečně na tom východním svahu Etny je co zkoumat. Spodní část Etny totiž dlouhodobě klesá, ujíždí směrem do moře, ujela za posledních několik desítek let přibližně o 45 cm a je to vytrvalý stabilní pokles. A ta Etna, můžeme říct, je to hora, která je v pohybu.
Co udělat, aby ji vulkanologové lépe porozuměli?
Důležitou oblastí je zmíněný východní svah. Chtělo by to mít informace z velké hloubky.
Jenže vstoupit do nitra aktivní sopky i přes veškerý technický pokrok neumíme.
Tak netřeba rovnou vstupovat. Stačil by úzký, ale hluboký otvor a možná se k němu schyluje.
Plánujeme udělat asi 3-kilometrový vrt do nitra Etny a nejenom stabilita toho svahu je zajímavé téma, ale dalším z témat je téma takzvané deep biosphere. Je to téma života v extrémních hloubkách zemské kůry, protože zde máme určité mikroorganismy, které dokážou přežít v horku, vysokém tlaku a s minimem kyslíku a výzkumem tady té deep biosphere zjistíme něco o limitech života na Zemi, případně i podmínkách pro život na jiných planetách. A samozřejmě důležitým aspektem takovéhohle ambiciozního projektu jsou technické aspekty toho vrtání, protože my budeme potřebovat materiály a technologie a nástroje, které vydrží vysoké teploty, korozi v agresivním chemickém prostředí a podobně. A díky tomu hlubokému vrtu my získáme vzorky, které budou tedy pocházet z velkých hloubek a my můžeme testovat jejich fyzikálně mechanické vlastnosti, zjistíme, jak jsou pevné, jak praskají, kde se vytváří nějaké zóny oslabení. A to je pro nás klíčové, abychom dokázali pochopit a předpovědět chování budoucích sesuvů.
Já myslím, že vrt je v zájmu všech Sicilanů.
Nejde přitom jenom o bezpečnost obyvatel. Z vrtu může být jeden velmi praktický užitek.
Velké téma, které vrt do Etny může částečně zodpovědět, jsou takzvaná superkritická fluida. Superkritická fluida jsou směsi vody a plynů, které se nacházejí nad svými kritickými hodnotami teploty a tlaku. A jsou to fluida, která se chovají napůl jako kapalina a napůl jako plyn. A mohou být v budoucnu zdrojem velmi efektivní a čisté energie. A takovýto hluboký vrt do Etny by v podstatě vůbec poprvé mohl určit, zda a v jakých hloubkách se v této části sopky nacházejí.
Panečku, vrtat do aktivní sopky? Moc si to neumím představit.
A máte vybrané místo?
Pokud jde o nějakou samotnou lokalizaci toho vrtu, protože o tom se vedla velká debata, velká diskuze, tak snad neprozradím nic tajného. Jedním z takových největších kandidátů nebo nejpřijatelnějších míst je okolí obce Zaferana. To je obec, která leží v nadmořské výšce přibližně 600 metrů a považuje se právě za takovou bránu do údolí Valle del Bove. Tady přes tuto obec nebo přes tuto bránu v minulosti protékala řada lávových výlevů a z geologického hlediska je to ideální místo.
Navíc Zaferana je velmi dobře dostupná, má kvalitní silnice a na rozdíl od jiných míst na Etně se lze dovést těžkou vrtnou soupravu, bezpečně ji ukotvit a dlouhodobě provozovat.
Dlouhodobě? Takže akce na několik měsíců?
Ano, klidně i na rok. Vše, co se vyvrtá, je potřeba opatrně vytáhnout, označit a potom analyzovat.
Říkám si, jestli to celé není tak trochu zahrávání si s ohněm, když jde o aktivní sopku.
Já na to vždycky říkám, že Etna je tak mohutná hora, má základnu, která je široká 40 kilometrů, že nějaký vrt, který bude mít průměr jednotky centimetrů nebo desítky centimetrů, nemůže tuto horu nějakým způsobem ohrozit. Dávám takové přirovnání, je to jako kdybychom zkoušeli špendlíkem píchnout do Milešovky. V podstatě ta hora si toho vůbec nevšimne a máme zde i jeden praktický příklad ze světa. Na Islandu se kolegům sice omylem, ale podařilo se jim dovrtat do aktivního magmatického krbu sopky Katla a nevedlo to k žádné erupci, nevedlo to k žádné dramatické události. Magma se na kontaktu s chladící kapalinou ochladilo, vznikla sklovitá hmota, která vytvořila zátku v tom vrtu a tím v podstatě to vrtání bylo ukončeno, ale nenastala žádná erupce.
Trochu mě to uklidnilo. A víte, kde magma je a kde není?
Přesně to nevíme, ale v průběhu toho vrtu ten vrt bude osazen celou řadou high-tech čidel a my samozřejmě poznáme, že už se blížíme k takovému místu. A kdyby se náhodou ukázalo, že to magma je v poměrně mělkých hloubkách nebo blíž, než si myslíme, tak je tady pořád možnost udělat těch vrtů více a udělat několik mělčích vrtů.
A pokud magma nebude překážkou, proč nevrtat i hlouběji?
Obávám se, že tam už budeme narážet na technické limity. Samozřejmě geologové by chtěli vrtat co nejhlouběji, chtěli by poznat o této hoře a o stavbě Etny co nejvíce, ale vždycky je to jakýsi kompromis mezi tím, co je možné a tím, co chceme. Takže ty 3 kilometry jsou ještě taková jakási rozumná hranice, kde v rámci tohoto aktivního systému, v rámci této aktivní sopky se domníváme, že bychom byli schopni se dostat.
Zmínil jste, že se Etna pomalu posouvá k moři. Jaké jsou hranice?
Nemůže nabrat takový spád, že se zhroutí?
Teoreticky se to stát může. Už se to stalo v minulosti. A já nepředpokládám, že by se to stalo v horizontu několika let nebo desetiletí, ale teoreticky se to stát může. A právě proto tady taky ten vrt děláme, abychom lépe pochopili tu Etnu, lépe pochopili její východní svah, zjistili, kde jsou právě ty zóny oslabení a dokázali díky tomu tak lépe modelovat možné sesuvy nebo možné kolapsy, které tam mohou nastat.
Hurá do práce.
No, ne tak zhurta. V tuto chvíli je teprve čerstvě podána žádost o povolení vrtu.
O vědeckém výzkumu tedy rozhodnou úředníci.
A musí se najít peníze.
Bude patrně třeba rozbít hodně velké prasátko.
Hloubkový vrt je záležitost klidně i 100 milionů.
Tom.
John Dalton si ho počátkem 19. století představoval jako tvrdou, nedělitelnou částici, malou kuličku bez vnitřní struktury.
Jenže roku 1897 objevil Thomson elektron. To byl zásadní zlom. Atom už nemohl být plná homogenní kulička.
Ale jak atom vypadá, nikdo netušil. Pomohla až důslednost jistého britského fyzika.
Stalo se tento den, 7. března. Někdy na jaře 1909 fyzika Ernesta Rutherforda, toho času profesora na univerzitě v Manchesteru, zaujal jev, který zpočátku považoval za ryze otravný, kazil mu měření. V té době totiž se svým německým postdoktorandem Hansem Geigerem postavili dlouhou trubici, do které nechali vlétat částice alfa. Trubice umožňovala částice pozorovat a počítat. Rušilo však to, že se často odchylovaly od původně přímočarých drah. Rutherford, místo aby se tento jev snažil potlačit, začal ho studovat. Přesněji řečeno, pověřil tím Geigera a svého studenta Ernesta Marsdena, talentovaného krajana z Nového Zélandu. Co kdybyste zkusili zjistit, jestli mohou být alfa částice odráženy pevnou kovovou látkou? Geiger s Marsdenem tedy ostřelovali kovové folie proudem helionů. Částice alfa jsou totiž rychle letící jádra helia 4. Podle tehdejších představ měly atomy vyplňovat prostor v podobě kladně nabitých homogenních kuliček, ve kterých stylem rozinek ve Vánočce plovalo odpovídající množství záporných elektronů. V takovém případě by průletů částic alfa ubývalo úměrně s tloušťkou vrstvy. Jenže u tenonké zlaté folie sice drtivá většina helionů podle očekávání čistě prosvištěla, avšak asi jedna osmitisícina se výrazně odchýlila, až odrazila zpátky. Byl to určitě nejneuvěřitelnější výsledek, který jsem v životě dostal, napsal později Rutherford. Bylo to, jako kdyby někdo vystřelil 15-palcový granát proti listu hedvábného papíru a ten granát se vrátil a zasáhl jeho samotného. Uběhlo několik týdnů, než našel vysvětlení. Krátce před Vánocemi 1910 vtrhl do Geigerovy pracovny se slovy: teď už vím, jak vypadá atom. A jak tedy? Atom není homogenní útvar, jak se dosud myslelo. Nýbrž sestává z malého, velmi hmotného, kladně nabitého jádra, kolem kterého obíhají nepatrňoučké elektrony. Mezitím prázdno. Z četnosti odrazů částic a tloušťky i druhu kovu folie Rutherford dokonce vypočítal přibližný rozměr jádra. Svou vizi atomového jádra představil 7. března 1911 na setkání v Manchesterské literární a filozofické společnosti. Tiskem vyšla v květnu téhož roku. V závorce dodejme, že o 8 let později nazve Rutherford kladně nabité částice jádra protony. Jeho modelu se pro podobnost se sluneční soustavou brzy začalo říkat planetární. Měl však svoje mouchy, které hned napřes rok vychytal Niels Bohr zavedením kvantové teorie. V každém případě se moderní atomistika zrodila na den přesně před 115 lety, kdy Ernest Rutherford se svojí představou atomu seznámil odbornou veřejnost.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Dnes jsou atomy prozkoumány do detailu. Víme, že mají extrémně malé a těžké jádro, obklopené rozsáhlým řídkým elektronovým oblakem.
Ten nepoměr je neskutečný. Kdyby měl atom velikost fotbalového stadionu, jádro by bylo asi jako třešeň uprostřed hřiště. Přitom by obsahovalo 99,9% hmotnosti celého atomu.
Protony a neutrony tvořící jádro jsou ještě poměrně dobře představitelné. Elektronový obal, to je jiná liga.
Ano, elektrony nemají pevné dráhy jako planety. Neobíhají po kružnicích. Nejsou to malé kuličky na trajektorii. Místo toho tvoří pravděpodobnostní oblak. To znamená, neumíme říct, elektron je právě tady. Umíme jenom říct, kde je největší pravděpodobnost, že ho najdeme.
Raději bych se vrátila do světa větších rozměrů.
Ale ne o moc. Přesuneme se z úrovně atomů k úrovni molekul.
Aspoň velkých, prosím.
Těch největších. Plasty nejsou nic jiného než dlouhatánské řetězy atomů.
Ano, plasty. Hojně používaný materiál skvělých vlastností, který ale dělá stále více problémů v přírodě. Docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského nám o nich už dvakrát povídal.
Dnes se zaměří na jejich nejmenší částečky nazývané mikroplasty. Ty se dostávají nejrůznějšími cestami i do lidského těla. A tam škodí. Jaké nebezpečí nám hrozí z pitné vody?
V rámci mezinárodního projektu MicroDrink byl proveden experiment, který měl za cíl sledovat chování mikroplastů při výrobě pitné vody. Jinými slovy, výsledek měl ukázat na změny, ke kterým dochází na cestě od zdroje vody přes vodárenské technologie až po kohoutek u zákazníka. Výsledky tedy měly posoudit efektivitu čištění a ukázat kvalitu pitné vody. Pro tyto účely byla vybrána vodárna Ivančice na Jižní Moravě.
Proč zrovna tahle?
Je to v rámci České republiky běžné zařízení?
Vodárna Ivančice je tak trochu unikátní lokalitou. Nachází se na soutoku dvou vodních toků, konkrétně Rokytné a Jihlavy. Vodárna využívá při výrobě pitné vody proces předčištění pomocí tzv. Břehové infiltrace. Je to technologie, při které se intenzifikuje přírodní proces přeměny povrchové vody ve vodu podzemní. Průchodem horninovým prostředím dochází k přirozenému čištění vody.
A z jakých míst jste brali vzorky?
V rámci průběhu experimentu byly odebírány vzorky na 6 lokalitách. První charakterizovaly oba vodní toky. Tyto výsledky umožnily posoudit, jaké je množství mikroplastů v surové vodě, ze které se vyrábí voda pitná. Další dvě analýzy z mělkých studní podali informaci o filtrační schopnosti říčních štěrkových sedimentů poté, kdy se říční voda vsákla do horninového prostředí. Pátá analýza poskytla informaci o efektivitě odstraňování mikroplastů při použití tradičních vodárenských technologií, doplněných v konečné fázi o filtr z aktivního uhlí. Konečně poslední vzorek byl odebrán z kohoutků zákazníka. Z této analýzy jsme získali informace o vlivu dopravy plastovým potrubím na konečný výsledek.
A k jakým výsledkům jste došli?
Máme se bát pít vodu z kohoutku?
Já vás budu ještě chvilku napínat. Začneme nejprve surovou vodou, ze které se pitná voda vyrábí. Poněkud překvapivé byly poměrně velké rozdíly v obou řekách. Zatímco v Rokytné bylo v 1 metru kubickém vody nalezeno 2100 částic mikroplastů. V podstatě v vodnatějším toku Jihlavy bylo jenom 360. Při přepočtu na celkový průtok jsou však výsledky více či méně srovnatelné. Rokytná odnáší ve svém toku celkem 2898 částic, Jihlava 3740. Uvedené rozdíly odráží odlišnou strukturu průmyslové výroby v obou povodí a hustotu obyvatel.
Takže v řekách jste našli mikroplastů poměrně hodně.
To je sice pravda, jenže další analýzy prokázaly, že při výrobě pitné vody se jich umíme poměrně velmi zdárně zbavovat. Nejprve nám účinně pomáhá příroda. Obě sledované studny prokázaly velmi dobrou efektivitu odstraňování mikroplastů průchodem horninového prostředí. ve studni vzdálené jen 110 metrů od řeky Rokytné byl registrován řádový pokles mikroplastů z 2100 na 260 částic. Ve svodné studni, zdroji surové vody pro výrobu vody pitné, která představuje směs obou řek, bylo zaznamenáno již jen 65 částic mikroplastů v jednom kubickém metru vody. K dalšímu poklesu kontaminace mikroplasty přispěly čistírenské technologie. Na výstupu z vodárny bylo analyzováno v jednom metru kubickém pitné vody jen pouhých 25 částic.
To je ale výborná zpráva.
Mikroplastů se umíme zbavovat.
Je tu ale ještě jeden drobný problém. Doprava k zákazníkovi. Všeobecně používané plastové potrubí se ukazuje jako sekundární zdroj obohacení mikroplasty. Na transportní vzdálenost 4,5 km došlo ve srovnání se stavem na výstupu z vodárny k opětovnému nárůstu počtu mikroplastů zhruba o 45%.
No, je to o polovinu, není to o celý řád.
Jaký je tedy výsledek? Máme se mikroplastů z kohoutku bát?
Při přepočtu získaných výsledků na 1 litr získáme mimořádně nízké hodnoty řádově v jednotkách částic. Ty ale odpovídají například reprezentativní studii vycházejících z 3600 vzorků napříč celým územím USA. Česká republika tedy není žádnou výjimkou. Jedinec, který v USA pije výhradně balenou vodu, přijímá ročně 90 000 částic mikroplastů oproti pouhým 4 tisícům u osoby, která konzumuje vodu z kohoutku. Potvrzuje se tak obecně přijímaný názor, že příjem mikroplastů do lidského těla z vody z veřejných vodovodních systémů je ve srovnání s jinými cestami expozice, především s inhalací a příjmem v potravinách, zcela marginální.
Pitná voda z kohoutku je tady celkem v pohodě. A co jiné zdroje?
No, bohužel to ještě nikdo úplně nespočítal. Opravdu obtížně se měří počet mikročástic v lidském těle.
A odhady?
Nejvíc jich vdechneme, dejme tomu 100 000 ročně. Z oblečení, domácího prachu nebo z městského vzduchu. Situace se zhorší, pokud pracujeme v nějakém průmyslovém podniku nebo třeba s 3D tiskárnami a tak dále.
A zmíněné potraviny?
Dejme tomu 50 000 částic.
Pokud nechceme mít mikroplasty v těle, jaké je doporučení? Žít nahý v přírodě mimo civilizaci?
Jo, úplně se mikroplastům vyhnout dneska prakticky nejde. Vím, že se těšíte na jaro a brzy se dočkáte, ale my se teď vydáme za těmi nejnižšími teplotami.
Bar, takže Antarktida nebo Sibiř.
Laboratoř. Sovětský fyzik Pjotr Leonidovič Kapica v ní roku 1937 ochladil helium na minus 271 stupňů a nestačil se divit.
No, při takovém mrazu se určitě chová úplně jinak a bude tekuté.
Teče bez jakéhokoliv tření. Dokáže prolézat i mikroskopickými štěrbinami. Vytváří tenký film, který leze po stěnách nádoby nahoru a při zahřátí vystřikuje v takzvaném fontánovém efektu.
Kapica objevil supratekuté helium.
A své zkušenosti přetavil v citát, který si do své sbírky zapsal Jiří Grigar.
Když se vám experiment vzpírá pod rukama, je to dobré znamení.
Ano, co by byla věda bez experimentů?
Jsou ale obory, kde se pokusy dělají dost obtížně. Třeba taková astronomie.
Pravda. Žádnou pokusnou planetku nebo hvězdu k dispozici nemáme.
Nezbývá než pozorovat vesmír, který je sám velkou laboratoří.
Neustále se měnící. Naši předkové sice považovali hvězdy noční oblohy za stálice, ale velmi se pletli.
Sem tam se sice na nebi objevila nová hvězda, která po několika dnech či týdnech pohasla, ale že by se nějaká hvězda měnila dlouhodobě a neustále, toho si zprvu nevšimli.
Která byla ta úplně první?
První hvězda, která mění svou jasnost, protože se uvnitř ní něco děje, dostala překrásný název. Představí nám je profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
V podstatě si ji povšiml v roce 1596 David Fabricius, který objevil v souhvězdí velryby, naší velryby hvězdu, kterou tam předtím neviděl. Ta hvězda se objevila a zmizela. Ovšem takový scénář už byl pozorován několikrát. Takových hvězd bylo předtím pozorováno víc. Říkalo se jim také hvězda host. Objeví se a zase zmizí. Ovšem zmizí na dobro. Už nikdy se na tom místě ta hvězda neobjevila. Jenže případ hvězdy Mira Ceti, čili podivuhodná hvězda z velryby, dostal zcela jiný význam v roce 1638, kdy astronom Johannes Holwarda zjistil, že ta hvězda nezmizela navždy, ale že se znovu a znovu objevuje. A vždycky je to jednou za 11 měsíců. Ten objekt byl tedy kvalitativně odlišný od těch explozivních dějů, od hvězd, které se objeví a pak zmizí. Takže Mira byla první periodicky proměnou hvězdou.
Pro tehdejší astronomy asi pořádné překvapení.
To každopádně. Už její jméno svědčí o respektu i úžasu, který vyvolala.
Mira Ceti, čili Mira znamená podivuhodná, tak to ji pojmenoval tvůrce hvězdných map Johannes Hevelius. Mira je prototypem nového hvězdného chování. No a co bylo před Mirou? Před Mirou byly pozorovány nové hvězdy, Číňané, Korejci, Japonci to všichni pozorovali, Tycho Brahe v roce 1572, Kepler pozoroval jinou supernovu v roce 1604 a to všechno ovšem nebylo chápáno jako proměnné hvězdy, ale nějaký zvláštní úkaz, který možná je z říše hvězd, ale možná, že je to meteorologický útvar.
Vážně si mysleli, že by mohlo jít o světla zářící v zemské atmosféře?
Dalekohledy neměli. A i kdyby ano, nebyly tak silné, aby hvězdu pozorovali i po jejím pohasnutí. To se povedlo až roku 1901.
Tedy objevení hvězdy Mira bylo doslova přelomové.
To jste řekla trefně.
Proč byla ta Mira přelomová? Z toho důvodu, že změnila astronomii v několika ohledech, zpochybnila aristotelovskou neměnnost nebes, za druhé hvězdy, jak ukázala, mohou svoji jasnost změnit pravidelně, bez katastrofy. Současně ta Mira otevřela cestu k poznání hvězdné struktury, k takzvaným pulzacím a stala se prototypem pro proměnné hvězdy zvané Miridy.
A co o hvězdě víme dnes?
Víme, jak ta hvězda vypadá, je to proměnný červený obr, myšleno chladná hvězda, obří velmi velkých rozměrů. Je to červený obr, takzvané asymptotické větve obrů, je velmi rozměrný a je to výsledek vývoje hvězd, které mají hmotnost podobnou jako Slunce. Slunce taky tato epizoda v životě čeká.
Hvězdy jsou ale dlouhověké. Jak dlouhá je tahle epizoda?
Záleží na hmotnosti hvězdy. Statisíce až miliony let. Ale to je opravdu krátká doba. V přepočtu délky hvězdného života na lidský život by to byl jeden den.
A co se ve hvězdách v této fázi děje?
Vnitru hvězd podobných Míře Ceti se spaluje jak vodík na helium, tak také z helia na uhlík a kyslík. Specialitou té hvězdy Mira Cety je to, že pulzuje, zvětšuje svůj poloměr a zase ho zmenšuje a jasnost té hvězdy se mění v širokém rozmezí. Astronomové rozumí tomu, když řeknu, že v maximu má 2 magnitudy a v minimu pouhých 10. Prakticky to znamená, že jasnost této hvězdy se mění v širokém rozmezí od 1 ku 1000. To je velmi velký rozdíl a každý si toho všimne. My vlastně vidíme tu hvězdu jen tehdy, když je poblíž svého maxima. Potom beznadějně mizí a je vidět jenom v poměrně solidních dalekohledech.
Proto se v dávných dobách astronomům zdálo, že zmizela úplně. V minimu jasnosti ji prostě neviděli.
Dnes už rozumíme tomu, co se s hvězdou děje a proč tak výrazně mění svou jasnost. Pulzuje.
Ty takzvané pulzace vznikají v podpovrchových vrstvách hvězdy. Říká se, že je za to zodpovědný takzvaný kappa mechanismus, který zadržuje část záření, které vychází z hvězdy. Část toho záření, jeho energie se mění na ionizaci a potom zase k následné rekombinaci vodíku, což vede k pulzacím. Ovšem ty pulzace nestačí, všechno je daleko komplikovanější. Kdyby byly jenom ty pulzace, tak by to znamenalo, že se ta hvězda o pár procent zvětší, změní se teplota, ale nebyl by ten rozdíl 1 ku 1000. To, co dělá tu hvězdu tak velice proměnou, je takzvaná rázová vlna, která vznikne tak, že se ionizuje svrchní obal té hvězdy a ta hvězda náhle zprůhlední. Vidíme ji vlastně do střev ionizace, způsobí to, že vidíme hvězdu mnohem menší, ale daleko teplejší, ale pak následující deionizace, vznik molekul a zejména tím, že se vyrobí velké množství prachu, který prakticky úplně tu hvězdu zakryje, to je specialita tady těchto mirit. Čili je to jako kdyby se otevřel plášť a pak se zase rychle zavřel.
Hvězda se tedy nenafukuje a nesmršťuje jako balón.
Částečně, ale hlavně se mění vlastnosti různých vrstev hvězdy a velkou roli hraje jejich průhlednost.
A kolik je dnes známo hvězd, které se mění právě z těchto příčin?
Přes 10 000.
Ale okem viditelných je tuším jenom 5. Konkrétně jsem si našel, že by to měla být R. Leonis, Chi Cygni, která má ještě větší amplitudu, R. Cassiopeii a R. Hydrae. Všechny tyto hvězdy Miridy mají periodu od 300 do 450 dní. A doba, po kterou hvězda je takovýmto pulzujícím obrem, je velice krátká a pak už následuje rychlý konec. Od hvězdy se oddělí planetární mlhovina a bude bílý trpaslík o dosti menší hmotnosti, například Slunce se změní v trpaslíka z 60% hmoty současného Slunce. No a ten pak už spoustu miliard let chladne.
Proměny našeho Slunce v pulzující hvězdu se dozajista nedočkáme.
Ale můžeme si prohlédnout třeba právě Miru.
Kdyby ji někdo hledal, tak je potřeba si najít svou hvězdí velryby, to je možné pomocí hvězdné mapy. Velryba je vidět na podzim v zimě a v této době je vidět taky velice dobře. A dobrá zpráva je ta, že se ta hvězda dostane do maxima v březnu roku 2026, čili v tomto roce. Takže teď už by měla být k vidění a stačí se na ní podívat krátce po setmění.
Opravdu velmi krátce. Chce to dobrý výhled nad západní obzor.
Mira, podivuhodná hvězda. Určitě si ji najdu.
Když se řekne moře, co vás napadne jako první?
Asi dovolená. Nebo studená voda.
Studená voda je dobrý začátek. Já si vybavím, jak mi jako dítěti říkali, ochutnej, je slaná.
A byla.
Vždycky. A právě tohle, že je studená nebo teplá, že je slaná a že je prostě voda, je ve skutečnosti důvod, proč oceán funguje tak, jak funguje.
Takže žádné tajemné síly?
Ne, jenom tři vlastnosti, které zná každý, kdo si někdy namočil nohy. A přesto řídí celý oceán. Můžeme se to dočíst v knize Helen Chersky, která vychází v nakladatelství Grada pod názvem Stroj zvaný oceán. Čte Jitka Ješková.
Tři veličiny, které řídí oceán. Když skočíte do mořské vody, okamžitě si všimnete tří věcí. Že vás studí, že je slaná a mokrá. Tyhle vlastnosti zná každé dítě. Ale skrývají klíč k pochopení toho, jak oceán funguje. Mořská voda působí jednotně. Ve skutečnosti je neustále rozvrstvená. Není to jedna masa, nýbrž složitá skládačka vrstev, které se liší teplotou, slaností a hustotou. Právě tyto tři vlastnosti rozhodují o tom, zda voda zůstane u hladiny, klesne do hlubin, nebo se vydá na tisíce kilometrů dlouhou cestu oceánem. Začněme teplotou. Slunce ohřívá především povrch oceánu, zatímco hlubší vrstvy zůstávají chladné. Rozdíl je obrovský. Zatímco povrchová voda v tropech má běžně přes 25 stupňů Celsia, v hloubkách několika kilometrů panuje téměř všude stálá teplota kolem 2 stupňů Celsia. Oceán je tak teplotně rozdělený na tenkou teplou slupku a obrovský studený objem pod ní. Tento teplotní kontrast vytváří stabilní vrstvení. Teplá voda je lehčí, studená těžší. Za normálních okolností proto teplá voda plave nahoře a studená zůstává dole. Právě proto se většina dění, vlny, bouře, výměna plynů odehrává v relativně tenké povrchové vrstvě oceánu. Jenže teplota není jediný hráč. Druhým zásadním faktorem je slanost. Průměrná mořská voda obsahuje asi 35 gramů rozpuštěných solí na litr. Ale místní rozdíly mohou být překvapivě velké. Například Středozemní moře je výrazně slanější než Atlantik, zatímco voda v blízkosti ústí velkých řek je pochopitelně mnohem sladší. Slanější voda je těžší než méně slaná. To znamená, že dvě vody o stejné teplotě se mohou chovat naprosto rozdílně. Někdy dokonce platí, že teplejší, ale velmi slaná voda klesá pod chladnější, ale sladší vrstvu. Oceán tak není uspořádaný jen podle teploty, ale podle jemné rovnováhy mezi teplem a solí. Výsledkem je hustota. Klíčová veličina, která rozhoduje o pohybu vody. Hustota mořské vody se mění jen nepatrně, často až na třetím desetinném místě. Přesto tyto drobné rozdíly stačí k tomu, aby se daly do pohybu obrovské objemy vody. Oceán je extrémně citlivý systém. Malé změny vlastností vedou k velkým důsledkům. Tam, kde voda výrazně stěžkne, typicky kombinací ochlazení a zvýšené slanosti, může začít klesat do hlubin. Tento proces je jedním z mála způsobů, jak se povrchová voda dostává do velkých hloubek. Vznikají tak hlubinné vodní masy, které se od sebe liší nejen teplotou a slaností, ale i věkem, tedy tím, jak dlouho byly izolované od povrchu. Některé hluboké vody nebyly uhladiny stovky let. Přesto se pomalu pohybují oceánem, obtékají podmořská pohoří, vyplňují oceánské pánve a postupně se znovu vynořují jinde. Oceán je v tomto smyslu trojrozměrný systém, kde se voda pohybuje nejen vodorovně, ale i svisle. Důležitou roli hraje i to, že voda je kapalná a země se otáčí. Rotace způsobuje, že proudící voda není schopná téct přímo. Je stáčena do oblouků a spirál, čímž vznikají víry a rozsáhlé cirkulační systémy. Tyto struktury jsou stabilní právě proto, že jsou založeny na rozdílech hustoty a na vlastnostech vody samotné. Teplota, slanost a hustota tak určují architekturu oceánu. Rozhodují o tom, kde se vytvoří vrstvy, kde se promíchají, kde voda klesne a kde se naopak vynoří. Nejde o okrajové detaily, ale o základní fyzikální pravidla, podle nichž oceán funguje. Oceán není jednolitá nádrž. Je to precizně strukturovaný systém, v němž každá kapka vody ví, kam patří. A právě tato skrytá struktura je tím, co drží oceánský stroj v chodu.
Takže když příště někdo řekne, že moře je jen voda,
tak víme, že to je trochu podcenění situace.
Docela dost velké podcenění.
Protože právě v té obyčejnosti je schovaná struktura.
A možná je to na oceánu to nejpřekvapivější, že nepotřebuje nic výjimečného, jen teplo, trochu soli a gravitaci.
Za týden poznáme neviditelné řeky oceánu.
U dalšího meteoru se oba moc těšíme.
Naslyšenou.